Saruna starp ASV Republikāņu partijas kontrolēto Balto namu un Demokrātu partijas vairākuma Kongresa apakšpalātā līdz šim nav nesušas panākumus. Prezidents Donalds Trumps joprojām uzstāj, ka neparakstīs federālo budžetu, ja tajā nebūs paredzēta vairāk nekā 5,5 miljārda dolāru sienas vai žoga būvniecībai uz robežas ar Meksiku. Demokrāti piedāvā robežu aizsardzībai krietni mazāku summu – 1,3 miljārdus dolāru. Daļa no šīs naudas var tikt izmantota arī žoga būvniecībai. Tomēr Trumps saka, ka ar to ir par maz, un tādēļ senāta vairākuma līderis, republikānis Mitch McConnells, paziņoja, ka parlamenta augšpalāta pat negrasās skatīt apakšpalātas piedāvājumu.
The package presented by the House's new Democratic leaders yesterday can only be seen as a time-wasting act of political posture.
Tomēr demokrāti nav gatavi tik viegli piekāpties. Jaunā pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi apsver iespēju apstiprināt atsevišķus likumus, kas nodrošinātu finansējumu vismaz daļai no ASV federālo iestāžu.
We are committed to keeping our borders safe. We can do that best when government is open.
Pagaidām nav skaidrs, vai šāda soli varētu atbalstīt arī Senāts un Trumps. Daļa federālās valdības iestāžu ir slēgta jau aptuveni divas nedēļas. Tādēļ aptuveni 800 tūkstoši darbinieku šobrīd atrodas bez algas atvaļinājumā. Demokrāti vairāk kārt ir atgādinājuši Trumpam, ka viņš priekšvēlēšanu kampaņas laikā ir solījis, ka par sienu uz robežas maksās Meksika. Tomēr tagad izrādās, ka vairākus miljardus ir jāmaksā no ASV budžeta. Tādēļ demokrātu mazākuma līderis senātā Chuck Schumers ir nodēvējis šo sienu par amorālu naudas izšķērdēšanu. Savukārt Trumps ir paziņojis, ka viņš varētu ieviest ārkārtas stāvokli, kas viņam dotu papildu pilnvaras uzcelt žogu bez kongresa piekrišanas. Tomēr ir paredzams, ka juristi varētu nopietni apšaubīt šādu soļa pamatotību. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.